Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS и МОД дава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунджери Војворунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно петочно издание на емисијата на македонски јазик на јавниот австралиски радиодифузен сервис SBS. Денеска, петок, 24 јануари 2025 година, ваш водител на содржините ќе биде Маја Талевска. Посетата на македонскиот премиер на САД предизвика многу бранување. Не само дома, туку и кај соседите. Неговата изјава дадена во Нью Джерси, Грчкото Министерство за надворешни работи ја оквалификува како провокација. Повеќе за тоа од денешниот извештај од Македонија. Австралија пак се подготвува за прославувањето на својот најконтроверзен државен празник, Денот на Австралија или 26 јануари, кој го отвара прашањето дали австралиците, особено мигрантите, ја познаваат добро историјата на државава. Детално ќе се осврнеме зошто овој ден е чувствително прашање за домородните народи. Вечерва започнува и фудбалскиот турнир Масо Куп, на кој земаат учество македонски клубови од цела Австралија. По тој повод, председателот на клубот домаќин Рокдел Илинден од Сиднеј, господинот Денис Лотер, е наш гостин денеска во програмата. А кон крајот се навраќаме на прашањето. Што македонските дизајнери можат да му понудат на светот, кога е во прашање модата? Останете со нас до крај, почнуваме со вестите денеска со колешката Ана Аврамовска. Повели Ана.
Днешниот билтен. Шефот на НАТО Марк Руте вели дека Европа е подготвена да плати за американското оружје за поддршка на Украина. Премиерот Ентони Албанизе објави национален план за борба против антисемитизмот. Евроамбасадорот Михалис Рокас ја охрабрува Македонија да го искористи моментот на проширувањето на Унијата. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, вели дека е убеден дека Европа ќе плати за американското оружје за снабдување на Украина, доколку е потребно. Коментарите доаѓаат додека светските лидери, вклучително и председателот Доналд Трамп, се обратија на Светскиот економски форум во Давос. Руте ги омаловажи разговорите на Доналд Трамп за стекнување на Гринленд, наведувајќи дека идниот председател никогаш не рекол дека ќе ја нападне територијата на Арктикот. Тој додава дека председателот Трамп е во право во својата проценка за важноста на регионот, сугерирајќи дека НАТО треба да се соедини со сеопфатна стратегија за да ја одбрани територијата од русите и кинезите. Шефот на НАТО исто така вели дека западните земји мора да продолжат да ја вооружуваат Украина, тврдејќи дека неуспехот да се стори тоа ќе биде поскап на долг рок.
We have to make sure that Ukraine can negotiate from a position of strength and we have to prop them up. And if the US would decide to do more in terms of weapons support, I'm convinced that they will also ask the Europeans to pay more. And it's only logical because we are close to Ukraine and we have to.
Премиерот Ентони Албанизе најави дополнителни напори за борба против антисемитизмот, откако свика предвремен состанок на националниот кабинет. Тој вели дека владата ќе работи со државите и териториите на создавање национална база на податоци за следење на антисемитскиот криминал и однесување. Ова доаѓа по неодамнешниот пожар во дневниот центар во предградието на плажата Марубра во Сиднеј, која остави заедницата лута и со прашања за одговорност. Господин Албанезе го осудува чинот на насилство насочен кон еврејската заедница.
This is a place for children and families, and it should never have been denigrated by this despicable and horrifying crime. I stand with the Premier and with our police agencies.
Австралискиот национален совет на имами исто така остро го осуди пожарот во центарот за згрижување деца во Марубра и вандализмот на имотите во источните предградија на Сиднеј. Во соопштението на советот се вели дека сторителите мора да одговараат за своите постапки. Голем број истакнати домородни австралици и лидери велат дека ја подржуваат петицијата Денот на Австралија да се помести од 26 јануари. Петицијата моментално има повеќе од 20.000 подписи и бара вистинска и значајна акција за промена на датумот на Националниот ден на Австралија. Вамба Вамба Јорта Јорта Джаджа Урунг и Дуру Дуроа жена Нгара Марей е ко-председавач на Првото народно собрание. Таа вели дека менувањето на датумот значи дека сите австралици можат да слават заедно на ден кој не представува болка за австралиците од Првите нации.
The ripple effects are felt across generations, manifesting into social and economic and health inequalities that still persist today. To celebrate this date without acknowledging its impact is to ignore the pain and resilience of the first peoples of this land. To change the date is to acknowledge the strength and resilience of our people who have survived centuries of attempt to erase our cultures.
Експертите за безбедност ги предупредуваат австралиците и меѓународните посетители да бидат внимателни во океаните и базените овој долг викенд. Тоа доаѓа бидејќи ново истражување открива дека државниот празник на 26 јануари е еден од најлошите денови за смртни случаи на давање. Студијата, предводена од Универзитетот во Нов Јужен Велс, анализира над 4100 фатални и речиси фатални инциденти со давање во период од 12 години. Најмногу давеници имало на Нова година 111, а потоа на 26 јануари експертите советуваат да не пливате сами или додека сте под дејство на алкохол. Капачите треба да одат на патролирани плажи и да останат меѓу знамињата. Судија на Сојузниот суд на Соединетите Американски држави привремено ја блокираше извршната наредба на американскиот председател Доналд Трамп за обид за укинување на државјанството по право на раѓање. Ова доаѓа по голем број тужби, поднесени од вкупно 22 држави, 2 града и бројни групи за граѓански права. Тие велат дека 14-тиот амандман на Уставот е јасен и деца родени на територијата на Соединетите Американски држави автоматски стануваат граѓани. Американскиот окружен судија Џон Кофенур се согласи и ги опиша обидите на господин Трамп да стави крај на државјанството по право на раѓање како неуставни. Неговата пресуда наметнува 14-дневен прекин на извршувањето на извршната наредба на председателот Трамп. Јавниот обвинител на Вашингтон Ник Браун зборуваше пред судот.
We are thrilled that the court saw the seriousness and the urgency of the complaints and requests for a temporary restraining order brought by the state of Washington, Oregon, Arizona, and Illinois, and are thrilled that the judge issued a temporary restraining order directing the United States government to take no further action in enforcing and implementing the unconstitutional and un-American executive order attempting to eliminate birthright citizenship in America.
Поддржувачите на Доналд Трамп велат дека ги одобруваат извршните наредби подпишани од новоинсталираниот председател. Во првите 24 часа, откако положи заклетва, вториот мандатен председател подпиша само 50 извршни наредби, вклучително и намалување на имиграцијата на јужната граница. Тој исто така подпиша извршни наредби за остранување на Соединетите Американски држави од Парискиот климатски договор, одложување на забраната на ТикТок и ги помилува обвинетите за злосторствата поврзани со нападот на зградата на Американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година. Регистрираната медицинска сестра Лори Дашнер целосно го подржи помилувањето, споредувајќи ги нападите од 6 јануари со протестите на поддржувачите на движењето Black Lives Matter во 2020 година.
I'm in full agreement with that as well. They should never been. It's not an insurrection. That's the thing. You got towns burning around Minneapolis, Oregon, all of that, and nobody got anything for, you know, burning and looting and all that, and those people were just here at the Capitol.
По престојот на македонската делегација во Америка, во Македонија се дебатира дали е успешна посетата. ВМРО ДПМНЕ оценува дека премиерот Мицкоски во Вашингтон остварил државен успех. Бране Петрушевски на пресконференцијата рече дека во фокусот на сите средби на Мицкоски била поддршката на Соединетите Американски држави за Македонија и можностите за економска соработка. Ефектите од овие средби ќе се видат во следниот период, рече Петрушевски.
Тоа е прв премиер на државата кој присуствувал на инаугурација на американски претседател, а воедно и единствен политичар од Балканот во моментот кој беше во Вашингтон на настанот оваа година. Покрај големата чест која Македонија ја има со тоа, претседателот ја искористи посетата да се види со значени личности од американската политика и нормално бизнис заедница. На овие средби разговарано за поддршката на САД за Македонија, како и за инвестицијскиот потенцијал на нашата држава и отвореноста за економска соработка.
Израелските рации на западниот брег продолжуваат, при што палестински официјален представник изјави дека стотици луѓе ги напуштаат своите домови поради неодамнешното насилство. Израел уби најмалку 10 палестинци на западниот брег во воени операции веднаш по стапувањето на сила на примирјето во Газа. Во четвртокот, Израел објави дека убил двајца вооружени мажи во близина на градот Џенин, велејки дека тие се осомничени за извршување на смртоносни напади во Израел на почетокот на овој месец. Палестинското министерство за здравство соопшти дека нивните тела ги однеле израелските сили, а куќата во која се наоѓале е урната. Хамас издаде соопштение во кое тврди дека мажите се борци на Хамас. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи на палестинските власти, Варсен Агабекијан, на Светскиот економски форум во Давос, изјави дека се надева дека администрацијата на Трамп ќе помогне да се стави крај на насилството.
We have to ensure that there are people that whisper in the ears of President Trump, his close circle, on what the aspirations are and what true peace means.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,59 македонски денари, а пак 1 евро за 61,05 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре. Во Перт врнежливо со максимална температура до 29 степени, Аделејд сончево 30 степени, во Мелбурн повремено облачно со максимална температура до 25 степени, во Хобарт облачно 23 степени, Камбера облачно 30 степени, во Сиднеј облачно со температура до 26 степени, Бризбен повремено облачно со максимална температура до 31 степен, во Дарвин врнежливо 32 степени и во Алис Спринг сончево со максимална температура до 41 степен.
Почитувани, тоа беше резиме на вестите од изминатите 24 часа, кои што на македонски ги подготви и ги презентираше Ана Аврамовска. А вие следите емисијата на македонски јазик на радио SBS, денеска со Маја Талевска. Не ја менувајте фреквенцијата, по краткиот блок реклами ќе ги чуеме ударните вести од Македонија, вклучително ќе чуеме и за негативната реакција на Грчкото Министерство за надворешни работи за изјавата на македонскиот премиер Мицкоски. Почитувани, во емисијата на SBS на Македонски следува извештајот од Македонија, а од него ќе чуеме. Со посетата на САД, на примерот Мицковски, власта се фали, а опозицијата ја критикува како неуспешна. Грчкото Министерство за надворешни работи ја критикуваше изјавата на Мицковски дадена во Нью Джерси. Евроамбасадорот Михалис Рокас ја охрабрува Македонија да го искористи моментот на проширување на Унијата. Судот амнестира четворица обвинети за упадот во собранието на 27 април 2017 година. Известува Бране Стефановски. Да чуеме.
По престојот на македонската делегација во Америка, во Македонија се дебатира дали е успешна посетата. ВМРО ДПМН оценува дека премиерот Мицкоски во Вашингтон остварил државен успех. Бране Петрушевски на пресконференција рече дека во фокусот на сите средби на Мицкоски била поддршката на САД за Македонија и можностите за економска соработка. Ефектите од овие средби ќе се видат во следниот период, рече Петрушевски.
Тоа е прв премиер на државата кој присуствувал на инаугурација на американски претседател, а воедно и единствен политичар од Балканот во моментот кој беше во Вашингтон на настанот оваа година. Покрај големата чест која Македонија ја има со тоа, претседателот ја искористи посетата да се види со значени личности од американската политика и нормално бизнис заедница. На овие средби е разговарано за поддршката на САД за Македонија, како и за инвестицијскиот потенцијал на нашата држава и отвореноста за економска соработка.
Сада сама во писмената реакција прашува кои компании од САД Мицкоски ги убедил да инвестираат во Македонија. Мицкоски во САД немаше ниту една важна средба за граѓаните и за државата. Не видовме ниту една официјална средба, изостанаа средби со светски лидери и со високи дипломати. Никаде не беше истакнато македонското знаме, во ниту една официјална институција не беше примен. Јасно е дека дипломатски и политички ништо не се постигна, но бидејќи ВМРО-ДПМН е соопшти дека Мицковски на средбите во САД обезбедил инвестиции, ги повикуваме да ги соопштат кои се тие, стои во писмената реакција на СДСМ. Во изјавата на Мицковски во Нью Джерси, САД, премиерот на Северна Македонија одбра да зборува за нерешено и постоечко македонско прашање. Ова представува провокација за Грција во обид да го врати во преден план прашањето што е решено, како што е познато, дефинитивно и неотповикливо, реагира Грчкото Министерство за надворешни работи по изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, јави Мија од Атина. Понатаму во реакцијата се вели. Грција подсетува дека за дополнителниот напредок во билатералните односи со Северна Македонија и непреченото продолжување на европскиот пат на соседната земја, услов е целосното почитување на договорот од Преспа и воздржување од иредентистички декларации и претензии кон соседните земји, пишува во соопштението од Грчкото МНР. Реакцијата на Грчкото МНР доаѓа по изјавата на премиерот Мицкоски во САД, во која рече дека треба да победуваме и во Вашингтон, Брисел, Берлин, Лондон, Париз, Рим и во други светски метрополи, ако сакаме македонското прашање конечно да добие своја разврска, бидејќи тоа не е решено, тоа со векови тлее и трае и се уште постои, завршен цитат. Изјавата на премиерот ја пренесоа голем дел од грчките медиуми, коментирајќи дека Мицкоски провоцира и говори за нерешено прашање. Европската Унија ќе помогне да се спроведат реформите, а Македонија треба да го искористи моментот на проширувањето на Унијата, рече вчера при посетата на Куманово амбасадорот на ЕУ во Македонија Михалис Рокас. Тој ги поздрави честитките од македонската страна упатени до новата бугарска влада и нагласи дека е време конечно да се затвори ова прашање. Евроамбасадорот не одговори конкретно дали се можни нови преговори со Софија со оглед на тоа што Бугарија доби нова влада, но рече дека интензивирани се дипломатските активности од македонска страна.
From our side and as EU delegation we focus on assisting the country to implement reforms. There is, as I said before, there is momentum, great momentum and great opportunity in the enlargement process. Already the Prime Minister was twice in Brussels at the EU headquarters in December, so there is intense diplomatic activity. But what we try to do here is while this diplomatic activity is ongoing and is assisting in overcoming this problem and moving ahead, we are focusing on delivering on the reforms and especially the reform agenda that it was approved by the government.
Пред повеќе од еден месец, движењето ЗНАМ поднесе национална платформа за македонско национално единство и за дефинирање на македонските национални црвени линии. Лидерот на партијата Максим Димитриевски сега вели дека евентуалното носење на една ваква платформа ќе биде долг процес со оглед на тоа што е потребен консензус. Прво ќе треба да се убедат владините партнери, а потоа и опозицијата, рече пред новинарите Димитриевски.
Тоа ќе биде еден процес, нема да се случи преку ноќ, а потоа повторно ќе се обидеме да ја објасниме и на опозицијата дека таа платформа е корисна и за државата, и за сите нас, со која што ќе се стави крај на некои проблеми кои што се влечат од минатото и стереотипи ќе се надминат и заедно ќе се придвижиме напред. Имам разговарано на индивидуална основа, но сепак тие прецизни разговори ќе се случат на ниво на делегации на партиите.
Две од точките во платформата се однесуваат на евроинтеграцијата. Во нив се вели дека никој не смее да разговара или да преговара за влез во Унијата под какви било притисоци, закани или условувања на внатрешен или надворешен план, но и дека никој не смее да преговара, заговара или редефинира прашања поврзани со унитарноста, со суверенитетот, со македонскиот јазик, со идентитетот и со националната историја. Обвинетите за организирање на упадот во собранието на 27 април 2017 година Милејана Киевски, Трајко Велјановски, Спиро Ристовски и Владимир Атанасовски вчера судот ги амнестира. Кривичниот суд го прифати мислењето на обвинителството и го усвои барањето на четворицата обвинети и за нив да се примени законот за амнестија кој важеше за дел од обвинетите во претходниот предмет. Судијата Илија Трпков при изрекувањето на пресудата рече:
Некој ќе каже дека случајот со организаторите за настаните во собранието падна. Па сега треба да се ревидира и другиот предмет со осудени лица за настаните во собранието. Но тоа не е така. Напротив, предметот ниту паднал, ниту се докажа дека настаните во собранието не се организирани. Туку се побара милост од државата за овие настани.
Обвинителството предходно неколку пати одбиваше примена на законот за амнестија. Образложение бараше и повисокиот суд, па побара ново судење. Судијата Трпков рече:
По законот за амнестија, во одредбите од член 1, став 3, има еден свртник или 1А, според кој апелационниот суд и јавното обвинителство сметаат дека обвинетите Трајко Велјановски, Спиро Ристевски и Милејана Киевски не се лица кои постапувале спротивно на службените обласувања.
За одбраната одлуката на судот покажала дека обвинетите не се виновни. Тие не ги пречекориле своите обласувања, тврдеа пред новинарите адвокатите Јован Апостолски и Еленко Миланов. Судот ги повика осудените од предходниот предмет да го следат примерот на амнестираните и да побараат милост од државата. Судијата Трпков нив ги смета за патриоти, но рече дека државата не се сака со тепање и со демолирање и дека тие биле искористени за политички цели.
На македонската јавност сосема и е јасно на кого се помага со законите и во чија полза тие се толкуваат. Сигурно не се толкуваат во полза на оние осудени лица за настаните во собранието кои се наоѓаат во македонските затвори. Наведнете ја главата и побарајте прошка од државата како што овие обвинети тука побараат. Главната расправа заврши, може да одите слободни.
Со предходната пресуда обвинетите беа осудени на затворски казни од над 6 години. Според обвинението, организирале непречено влегување во собранието, го мобилизирале партиското членство и патриотските здруженија. По 5 години од првото рочиште, вчера беа ослободени од кривичен прогон.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови, серија подкасти, кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонскиот јазик, културното наследство, спортот, музика, политика и слично. Во Австралија, 26. јануари е национален празник, но датумот е спорен. Многу мигранти кои се нови во Австралија сакаат да го слават својот нов дом. Но важно е да се разбере целата приказна за тој ден. За некои абориджини и жители на островот Торесов Теснец, 26. јануари го означува почетокот на болен дел од нивната историја и е символ на преживување, инвазија и жалост. Дваесет и шести јануари е официјално денот на Австралија. Националниот празник на земјата, но за домородните луѓе и се поголем број австралици, ова не е ден за славење. Бо Спарим, Камила Рој, активист и подкастер на Кума Муравари, се чувствува мрачно кога се приближува овој ден.
So for me, once I get to the day, the morning, it's like I'm going to a funeral. I know something bad has happened. It's a very somber feeling.
26. јануари го означува почетокот на колонизацијата во Австралија. Тоа е денот кога британците првпат го подигнаа знамето на Union Jack во Сиднеј Ков во 1788 година. Денот на Австралија се одбележува на 26. јануари од 1935 година, но стана национален државен празник дури во 1994 година. Некои австралици слават со организирање скара со своите пријатели и семејството, одење на плажа или гледање огномет на различни организирани настани низ земјата. На овој датум се одржуваат и многу церемонии за доделување државјанство. Но, од 1938 година, абориджините и жителите на островот Торесов Теснец протестираа против овој ден, нарекувајќи го «Ден на жалост». Се поголем број австралици одбиваат да го прослават овој ден и бараат националниот празник да се премести на друг датум. Доктор Самар Мей Финлей, жена од Јорта Јорта и виш предавач на Универзитетот во Волоконг, објаснува дека 26. јануари е проблематичен за абориджините и жителите на островот Торесов Теснец. Тоа е така бидејќи го означува почетокот на одземањето на нивната земја и отсекувањето од нивната култура.
It is the start of racism, it's the start of discrimination, it's the start of a time when our peoples were disenfranchised from the community and the country that essentially our ancestors have been walking on for over 65,000 years. So this date in particular, of all of the dates people could have chosen to celebrate and acknowledge this country, it is the date that really was the start of a very painful and ongoing period of colonization for Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Британската колонијализација беше погубна за домородните австралици кои се соочија со одземање на земиштето, масакри, пренесување нови болести и принудно одземање на нивните деца. Ефектите од колонијализацијата, вклучително и систематска дискриминација, лоши здравствени резултати и преголема застапеност во судски процеси се уште се чувствуваат денес. Доктор Финлей ги повикува сите австралици да научат за историјата на нивната земја.
I think Australia is a wonderful country in many ways, and I'm sure that people who come to this country and are new citizens would acknowledge and recognise that. But at the same time, we have a history in this country which isn't great and isn't particularly well acknowledged.
Господин Спирим би сакал да види како мигрантите ги поддржуваат абориджините во нивната борба за правда, особено затоа што многумина споделуваат слични приказни.
Have been through, you know, occupation, have been through war, have been through massacres, have been through something similar to being corralled and being moved to missions, you know, which Aboriginal people describe as concentration camps as well.
Rana Hussein е член на одборот на Reconciliation Australia, непрофитна фондација која промовира помирување меѓу домородните и недомородните австралици. Таа вели дека прашањето за 26. јануари треба да биде важно за сите австралици, не само за домородните луѓе.
I think for a lot of people they think that complication and that sadness and grief is only sitting with First Nations people, but actually I think anybody who understands what the significance of that day is can only feel complicated about it. And then for me, you know, being the child of Indian migrants, you know, we have our own history of colonization and British colonialism.
Неодамнишните анкети покажуваат дека мнозинството австралици сакаат да го прослават денот на Австралија на 26. јануари, но секоја година има значителна дебата околу менувањето на датумот. За да ја одрази историјата на датумот, Некои австралици го нарекуваат ден на инвазија или ден на преживување. Домородните групи на 26 јануари организираат маршеви, митинзи, богослужби и културни настани низ целата земја. Доктор Финле опишува како се одвиваат овие настани и кој може да учествува во нив.
And the marches are peaceful marches through the street as a protest. I participated in a couple of marches in Melbourne when I was living down there, and it is a fantastic way of families getting together, whether they're Aboriginal and Torres Strait Islander families, whether they're non-Indigenous families, and actually just showing support for Aboriginal and Torres Strait Islander people across the country.
Госпоѓа Хусейн вели дека овие собири даваат надеж и чувство на единство.
You get that sense of solidarity, and often you do get that sense of hope being with community. And as allies, I think it's really important that we stand behind First Peoples as they push for changing the date or just more acknowledgement of what this day actually means for them.
Господин Спирим организира некој од маршевите во Бризбен. Тој вели дека тоа го прави да се чувствува посилен.
Once I get there, you know, I feel very empowered because there's so many beautiful black people, there's so many amazing young kids coming out, standing up, you know, for our people, and being that next generation of Aboriginal fighters for justice and liberation.
Признавајќи ја чувствителноста на датумот, многу локални совети сега престанаа да одржуваат церемонии за државјанство на 26 јануари. Денот на Австралија е национален државен празник. Ако се падне за викенд, државниот празник ќе биде следниот понеделник. Доктор Финлеј вели дека некои работни места им даваат можност на своите вработени да работат на денот и наместо тоа да земат уште еден слободен ден.
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event, then I don't think the date should be celebrated. Please take it as a day to work and hopefully encourage your organisation that you work for to think about actually allowing you to work on that day and take another day.
Како мигрант од втора генерација, госпоѓа Хусейн разбира зошто многу мигранти сакаат да го слават својот нов идентитет. Но таа верува дека сите австралици треба да имаат сериозен разговор за вистинската историја на нашата земја, пред да можеме да најдеме инклузивен начин за да ја прославиме.
I think we have to have that conversation as a country, and then we can talk about, okay, well, what day do we want to celebrate all of that history and then recognize all of that history and then come together, you know, what's the appropriate day to unify all of us.
Почитувани, тоа беше прилог на Ендру Бурже од серијалот Разговори Australia Explained. Доколку ви се потребни повеќе корисни информации и совети за тоа како да се адаптирате на вашиот нов живот во Австралија, особено ако сте нов доселеник, можете да се зачлените и да го следите овој корисен подкаст. А доколку имате прашања или идеи за теми, испратете ни порака на australiaexplained@sbs.com.au. А во продолжение уште една австралиска тема, но овој пат со македонски предзнак. Имено, секоја година за продолжениот викенд по повод Денот на Австралија се одржува фудбалскиот турнир Масокуп, на кој учество земаат македонски клубови од цела Австралија. Овогодинешниот турнир започнува вечерва, а домаќин е фудбалскиот клуб Рокдел и Линден од Сиднеј. Последниот разговор на колешката Радица Бојковска-Димитровска со председателот на клубот домаќин Денис Лодер. Ке слушнеме повеќе за овој традиционален пријателски фудбалски турнир што секоја година привлекува и илјадници посетители, и тоа не само од македонската заедница, туку и пошироко. Да чуеме.
Добар ден, господин Денис Лотер. Добро дојдовте на SBS на Македонски да ни информирате за годинашниот Масокуп, што се одржува во Сиднеј, почнува вечерва.
Добро ден, како сте сите?
Одлично. Фудбалскиот клуб Рокдел и Линден е еден од домакините вечерва. Кои се останатите домакини?
Да, со ќе почнеме да наша кап вечерва. Од 6 ги имаме 4 games вечерва во Илинден стадион. Прв ги играме, како се вика, Masters. Тие се over 35, тие што се појка од 35 години. Рокдел ги игра со Сидни Македонија. После тоа ги имаме Скотс, Анклиф Скотс, се и Сујо Гюна Лајанс. И после тоа ги имаме уште две games, тие што игра во првата дивизија Сидни Македонија со Шел Хаба од Вулонгонг и Рокдел Илинден со Вулонгонг Юнайтед. Sa ke počneme od 6, ke završime so games do možda 10, po 10 sat, ali imame nešto za site, barot ke bide oforen, klubot je oforen, imame muzika natre klubot i imame DJ za mladite narvod, sa ke bide fantastik, dojdete site, nema košta, možete vlegvate bez pari.
Vlezote besplatan, tako?
Da, da, da. I to ke bide večerva. A posle to, имаме утре цел ден games во 4 место, не е само Rock the Living Band, што ќе биде хаос оваа година, заедно со Сидни Македонија и со Jagun Alliance и со Scots FC. Иначе утре ги имаме games во Living Band од 9 сат in the morning, исто ги имаме games во Jensen Park и во Potts Park и во Scarborough Park. Ако сакате повеќе информација на кој игра и каде, може да одете на Facebook page, имаме Massive Cup Facebook page, да видиш таму. За оваа година имаме 7 divisions во купот, не е само првите, имаме женски, имаме и млади за децата, за 18-ките, тие што се under 20s, 20-ките, имам кажен за тие што са за 35, по-старите. Mm-hmm. И исто ги имаме друга дивизија за тие што игра не во првата лига, за Division 2 се вика. Заедно имаме 12 клубој што иде од Вулонгонг, од Ньюкасл, од Мелбурн, Престон, Лајонс, Престон, Македонија ги иде, Джилонг, Шепарден. Са имаме 3 клубој што иде од Мелбурн, и исто ги имаме Квинбијан од Камбара, тие ги еда заедно со нашите 4 тимови што се од Сидни.
Значи, 12 клубови. Да,
да, да, да. И не само футбол, утре, како ти кажу, имаме селден геймс на тие 4 место, а после то ги имаме финали, сите финали ги игра во Дженсен Парк во недела, ги почнат 9 сат. Не ги знаеме кој игра, дури не ги завршиме овие прв кајмо што ги биде вечер и утре. А исто, за тие, ако сака да знае некој кој игра во недела, ги клаваме на Facebook page кога знаеме. И Sunday night во недела, во ног имаме вечерва во клубот во Илинден, ова е со јадење, со live entertainment, со музика, ќе почне од 7 сат. Уште имаме некои карти, ако има некој што се интересно да дојде, дојдете, ги има репрезентација од сите клубови што се во Master Cup, а исто други многи може да иде. Ако сакате тикет за тоа, може да се јава кај мене, али вечерва, али утре во нашето стадион во Илинден има луѓе што може да поможе за тоа.
Така. Каде ќе се одигра финалето?
Финалото ќе биде во недела во Дженсен Парк, home ground of Sydney, Македонија. Првите ќе почна од 5 p.m. in the afternoon, али пред тоа ќе има од 9 semifinals и finals цел ден за овие сите дивизија што ќе имаме.
Звучи како одлична, богата и спортска и забавна програма. Господин Лотер, колку посетители очекувате за време на продолжениот викенд?
Не знаеме колку, али кога беше во Сидни порано имавме повеќе од 1000 people на петокот, така сакаме пак, имам повеќе видаш, што би имаме голем стадион, имаме место за сите што сака да иде, не е проблема за тоа, бат од клубовите мислам ги имаме, како ти кажам, имаме 7 divisions, имаме повеќе од 40 тимови. За други луѓе што сака да иде, имаме, може утре, цвите, јас сам пејпок иде во Илинден Спортсен, исто тако во Дженсен Парк. Са, ги видаме, бад имаме место, тие што сака да иде, дојдете, ги имаме кевапи секаде, ги имаме музика, ги имаме место за децата да игра, дојдете.
Одлично, господин Денис Лотер, ви благодарам многу за овие информации и многу среќа на сите екипи во годишниот Масокап.
Фала многу.
Тоа беше Денис Лодар, од кого чуфта за традиционалниот пријателски фудбалски турнир Масо Куп, што почнува вечерва. А јас ве поканувам да останете со нас и по краткиот блок реклами ќе зборуваме за македонската мода, и тоа она која постигнува успеси во светски рамки. почитувани, вие сте со SBS на Македонски. А прашања на кои што ќе се навратиме во следните минути се што македонските дизајнери можат да му понудат на светот кога е во прашање модата и како Никола Булески Буле стана предавач и ментор на некои од најпрестижните модни школи во светот, вклучително и Австралискиот универзитет RMIT. Тоа се темите на кои денеска го продолжуваме овој архивски разговор со познатиот македонски моден креатор. Не е нова тезата дека креативните индустрии се можеби единствената шанса за мали држави како Македонија да се пробијат во светот и на еден светски план да се докажат со својата креативност која веќе не можат со економско-политичка сила. Дали може модата да ја перцепираме како една таква креативна индустрија? Какви се шансите за извоз на модата, условно кажано? На македонската мода, се разбира.
Да види, Маја, во Македонија е навистина мала земја. Земја која што не може да конкурира во однос на мода со светот. Излегувањето на светскиот пазар со собствен производ и градењето на собствен бренд значи да се вложи премногу пари. Значи, промоција на еден нов производ чини околу неколку стотици илјади евра, кој за жал ниту има во македонските, ајде да ги речеме, тајкуни или луѓе од текстилниот бизнес, ниту имаат интерес, ниту имаат желба да инвестираат во македонски производ, тој што би се продавал надвор. Тајна спознато е дека текстилната индустрија се занимава со лон производство, TMT производство, така да тоа е сигурен приход за оние кои што ги имаат тие големи текстилни компании и не се многу заинтересирани да вложат. Меѓутоа, дизајнерите наоѓаат начин преку одредени институции, преку одредени фестивали, преку одредени шоуа за дизајн во рамките на европски институции или светски институции да се појават надвор и индивидуално да продава на одредена клиентела која што е заинтересирана за нивниот производ. Така да и јас сум бил дел од такви настани и може би оваа последна колекција, најверојатно поточно, оваа последна колекција која што беше дел од колекцијата представена Made in Macedonia модната ревија, во пролет ќе биде покажана во Сицилија, во Италија. Меѓутоа, има еден многу битен факт во Македонија, дека имаме во моментов модни дизајнери, кои што собствената работа ја продаваат надвор. Поточно, работат во познати модни куќи, светски модни куќи, и би сакал да истакнам дека, иако не продаваме облека многу на светот, а имаме што да им продадеме, ние во суштина продаваме ноу-хау, продаваме дизајн.
Идеи и креативност.
Познати дизајнери. И креативността ја продаваме. И само докажуваме дека кога во најпознатите светски марки се работат како главни или помошни дизајнери македонци, тоа значи дека имаме капацитет да се носиме со светот. Тука би искатно едно многу битно име во нашата модна индустрија, Христо Бимбиловски, кој што доаѓа исто така од Охрид при мене, кој што е главен нитинг дизајнер во Мартин Марджела, но во исто време продава колекција која под неговото име, Ристо, која што е произведена во Македонија, издизайнирана во Македонија и се продава на светскиот пазар. Но не би да не се заборави дека ние го имаме и Маријан Пеовски, кој во моментов живее и работи на Бали, а продава во европските центри. Горан Пејковски, кој што е еден од многу битните креативни луѓе во нашата држава, меѓутоа во моментов го нема на модната сцена. Во Австралија знаете и самите дека еден од најдобрите дизајнери, може би најдобриот дизајнер со години дека е Тони Матичевски.
Точно така.
Она што ние сите продаваме и работиме надвор, продаваме мозок, но има еден жален момент во нашето битишување македонско. Ние никогаш не знаеме да ги собереме сите овие луѓе кои што се кои што работат и продаваат на голема надвор, да ги донесеме во Македонија, да ги споиме и да помогнат да изградиме производ кој што ќе се произведе, издизајнира и произведе во Македонија, а ќе излезе на светскиот пазар.
Кога зборуваме веќе за ноу-хау, токму вашето знање и вашите квалитети се препознани од светски универзитети. Еден од нив беше универзитетот во Малезија на кој што предававте, но исто така и RMIT, кој што е лоциран токму во Мелбурн. Вие ќе ни кажете во кое својство сте ангажиран од овој универзитет.
Значи, откако открив дека можам да предавам и дека знам како да го правам тоа, некако повеќе во последните години сум фокусиран во едукативните процеси и во последните 7-8 години постојано сум во учителствувањето. Поточно, прва работа во Македонија на Европскиот универзитет на факултетот за арт и дизайн 3 години. Потоа работев 14 месеци на ESMOD International, тоа е најстарата париска школа за моден дизайн, која што при отворањето на филијала во Куала Лумпур добив повик од нив. Ми се виде интересно моето CV.
Значи практично тие ви пристапија вас.
Да, за среќа постојат денеска социјални мрежи кои што се фокусирани исклучително на професионален план. Тоа се групи каде што комуницираат луѓе од одредена професија. Така да од таму добив повик, после одреден период на преговарање добив работа во ESMOD International, ESMOD Куала Лумпур поточно. Тоа е многу голема привилегија, бидејќи ESMOD International е една од 10 најдобри школи во светот. Соглед на тоа што мојата диплома доаѓа од исто така една од 10 најдобри школи во светот од Марангони од Милано, очигледно дека беше многу интересно и пожелно да се опробам во тие интернационални води, да видам каде се наоѓам. И убаво е човек од време на време да излезе од зоната на комфорот и да проба да се најде во друго друштво. Овој пат беше тоа малце повисоко друштво од она што сум бил научен. Меѓутоа, сватив дека апсолутно не се разликуваме ниту по тоа од каде доаѓаме ние македонците, ниту по тоа какво знаење имаме. Интересно искуство во секој на професионално ниво, културолошко, ново искуство. За прв пат имав можност да живеам во Азија и да се соочам со одредени културолошки разлики кои што ги има меѓу Европа и Азија. Но најмногу би потенцирал на моето лично и лично искуство, бидејќи живењето надвор, живењето во една друга средина, живењето со и работењето со професионалци кои што се петени и го работат ова во познати институции, ме научи како да се обстане, да откријам одредени карактеристики во себе кои што дотогаш никогаш не сум си ги спознал, да откријам колку можам да бидам трпелив, колку можам далеко да одам, колку можам да издржам, колку не можам да издржам во одредени ситуации. Затоа работата во ESMOD Куала Лумпур ја сметам како една од клучен период од мојот живот, но за моето враќање на Македонија да сега во моментов да се наоѓам во една нова академија која што се отвара, СИВУС отвара нова академија во Македонија. Иако се работи за академија која што има дава сертификат од неформално образование, ние како тим ќе се потрудиме на нашите студенти да им понудиме вистинска обука која што после 30 месеци ќе ги може да бидат спремни да влезат да излезат на пазарот и да можат да се продадат како дизајнери, како технички лица од областта на модата, во модни едиторијали, во модни вестници и така натаму.
Како се случи да бидете ангажирано од RMIT?
RMIT исто стигна, поканата стигна преку социјалните мрежи, поточно преку LinkedIn. Веројатно во големите факултети, универзитети постои желба да се соработува со различен квалитет на кадар од светот. И знам дека менторството е многу посакувана работа кај тие институции. Така да добив покана да пополнам најпрво еден формулар, потоа да одговорам на еден тест, за да ги видат моите квалитети и способности. Откако го поминав ни сите тие фази, добив мејл во кој што добив еден сертификат кој што кажува дека сум ментор за креативна career mentoring program и за среќа веднаш после тоа добив студент кој што беше заинтересиран да работи со мене, во главном тоа се онлайн соработки, значи преку Skype или преку Viber, така да го пратам разговорот на студентите во она поле во кое што се заинтересирани и ја бараат мојата експертиза. Многу интересно што тој студент, првиот мој студент, после завршетокот на нашата програма менторска, требаше да се појави на интерншип, да конкурира на интерншип кај Тони Матичевски, ја доби таа позиција. Многу интересно што еден македонец од Македонија кој што пробоно работи за еден толку голем универзитет, со својата работа го упатува австралијскиот студент кој што завршува повторно кај еден македонец. Значи, светот е толку мал и толку небитно е кај се наоѓате и од каде сте. Меѓутоа, очигледно е дека ние македонците сепак имаме со што да се пофалиме, имаме што да кажеме и не треба никога да застанеме тамо. Многу често се случува луѓето да ме прашат зашто јас од Македонија, тоа што е сепак една мала и сиромашна земја, работам пробоно, без пари за еден таков прелелепен универзитет, кој што има супер отдел за моден дизайн и е еден од најдобрите во светот во моментов.
Впрочем и Тони Матичевски, кој што го споменавте, има завршено токму на тој универзитет.
Да, меѓутоа, јас никогаш не се водам од пари. Она што сакам е моето знаење и моите способности, моите квалитети, да ги пренесам на одредена генерација, која што во иднина ќе може тие знаење да ги пренесе на следна генерација. Во суштина, принципот на мене некој ми помогна, а јас треба да му помогнам некому, го почитувам многу и секогаш ќе се водам со таа девиза дека на студентите и на оние кои што тргнале по одреден пат, им треба помош, им треба некој да ги преведе преку улица па некогаш, некогаш да ги турне, некогаш да ги стопира. И бидејќи сватив дека тоа е нешто што мене ми дава лична сатисфакција, сакам да го работам тоа и го работам тоа дури и за универзитети кои што се многу познати и без никаква финансиска надопнада. Но откако станав онлайн ментор на RMIT, морам да признам дека побарувачката за мене станува поголема. Очигледно дека фирмите кои што сакаат да ангажираат лектори, предавачи на своите факултети или академии, водат сметка за тоа дали нивниот персонал е обштествено корисен. Значи, дали работи и за заедницата, освен што работи за себе.
Тоа беше Никола Булески, Булес, со кого секогаш е задоволство да се разговара за македонската мода. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ви се заблагодарам што сте наша верна публика и ќе ви посакам прекрасен продолжен викенд и до слушање во понеделник на истото место, во истото време.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.